Na Bijeljinskom fakultetu poslovne ekonomije već tradicionalno održane naučni skup u organizaciji ovog fakulteta s 11 organizatora iz ukupno 7 zemalja. Profesor dr. Vesna Petrović, dekan ovog fakulteta, navodi da je na naučnoj konferenciji prijavljeno 47 radova sa ukupno 102 učesnika iz 8 zemalja.
Na Fakultetu poslovne ekonomije organizujemo 12. naučni skup sa međunarodnim učešćem EconBiz 2024. Ove godine na našoj naučnoj konferenciji imamo prijavljeno 47 radova sa učesnicima, ukupno učesnika 102 iz 8 zemalja. Rad je organizovan prije svega u plenarnoj sesiji gdje imamo 4 govornika i da napomenem, ove godine tema naše konferencije je nova ekonomska realnost, ekonomski izazovi socijalne i demografske tranzicije.
Ono što za njih predstavljate kakvu sreću i potvrdu dobrog rada je to što imaju podršku fakulteta iz regije Evrope koji su suorganizatori ovog naučnog skupa.
Mislim da tradicionalno zadržavamo broj učesnika sa svih fakulteta koji su, da kažem, suorganizatori. Prije svega imamo suorganizatore njih ukupno 12 iz 7 zemalja. To su znači fakulteti iz regije, iz evropskih država i iz Rusije. Iz regije sa nama su uvijek Ekonomski fakultet Subotica, Ekonomski fakultet Beograd, Niš, Kragujevac i naravno Kosovska Mitrovica. Ove godine smo proširili sa fakultetima iz Makedonije i Univerziteta iz Podgorice iz Crne Gore, kao i naše kolege sa kojima imamo ostvarenu saradnju kroz međunarodne projekte sa Univerziteta iz Porta i iz Rumunije. Što se tiče znači broja učesnika, kažem vam, prosjek je da nekih 50-ak radova svake godine i oko 100 učesnika i naravno u sekcijama učestvuju i studenti našeg fakulteta koji sa svojim također naučnim i stručnim radovima doprinose kvalitetu naše konferencije.
Svake godine na naučnom skupu učešće uzmu i studenti Bijeljinskog fakulteta poslovne ekonomije, što organizatori smatraju doprinosu kvalitetu konferencije. Za omladinski program BH Radija 1, Danka Zakić.